Protestu, se popull është një krizë shumë të madhe, rrogat janë shumë të turta, nuk ka ekonomi fare, nuk ka të rini heç në Shqipëri, kanë met vetëm pleç, vjetër, kanë ikë gjithë rinia, gjithë njerëzit me shkollë, kanë ikë jashtë shtetit.
Si 32 vjet më parë, bota na shef si njerëzit e komuneve.
Arsyeja pse jam sot këtu si qytetar i lirë për të protestuar është se unë nuk dua të largohem nga Shqipëria. Pretendoj të krijoj të ardhmen time këtu dhe të familjes time këtu dhe pasardhësve të mi këtu. Pra mos të shpopullohet Shqipëria, sepse po shohim që fshatrat po zbrazen, qytetet po zbrazen.